Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 31 oktyabr şimbe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Otnanın en mühim vakigalarına bizden küzeti. Türkiye'den kün suluşu, ilde iktibar üzerinde dışkı siyaset tıra. Siyasi zulüm kurbanları günü Simbir'de uzunçelikli ütte. Ülken buğun yazışılarını almaştırırlık kişiler bar mı? Şollı'da Tatarstan hem Başkistan'dan kilgen yaş kalem iyeleri bilen şuroşu ütte. Ozatlı hem başka radyo tapşuların kısaga salıp yürüp bula. Nişi gidip, bu haqta beriviz tapşırı usiler. Kızgan taba yaşlar tapşırığında Tatar yaş jırşılarının zor unuşları durunda süreşu barışaq. Elige Ozatlıkta sınğı haberlerden tanışık.
Ozatlıkta haberler, neşik bar, şulay.
Xeyli gün hürmetli tinglovchilar, bugungi yangiliklar bilan sizni Metin Qarishmas tanishtira. Boshda xabarlarning qisqachasi. Afganiston oppozitsiya boshlig'i Abdullah Abdullah saylovga qorashin yetkirashak. Tataristonda 23 kishi dungus kezuvin yuqtirgan. Rubin Barselonani qabul etarga hazırlana. Jonisab 2010 yilni uzashaq. Hazir shusha ham boshqa voqealar turunda to'liroq etib. Yekşembe günü Afganistan'da prezidentlikka namzet Abdullah Abdullah 7 noyabrda uzarga tiyişli 2 saylovlarının 2 turu hakkında qorashin yetkirashak. Elegrek gün batış masa külə məğlumat şaralarında Abdullah Abdullah özünün kündəşi Afganistan'dan xəzirgi prezidenti Hamid Karzai bilən neticesiz uçraşudan son boykot iğlayın tərgə mümkün digən xəbərlər taralgan idi. Abdullah Abdullah birinci turda saylov üçün cavablı bulgan resmilərini işdən jibərunə tələb etə. AKŞ dövlət sekretarı Hillary Clinton, əgər Abdullah saylovda qatnaşudan boş tartsa, saylov barı bir kanuni bulub sanalaşaq, dedi. AKŞ dövlət sekretarı Hillary Clinton İsrail-Fəlistin arasındakı sulh ornaşdıru üçün jaylar üçün yaxın gün çıxışqa kildi. İsrail Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilən uçraşu üçün Yerusaləmgə kitər aldığından oğul Abu Dhabi'de Fəlistin başlığı Mahmud Abbas bilən kürüşdü. Fəlistinlər İsrail-Yahud bistəsin tüzüğünə tulusunşa tuktatmı turub sulh kirişuğun başlaudan boş sarta. Fəlistinlilərinin bu tələbin isə İsrail kiri qağa. Татарстанда дуңгыз кизуу белән ширләүче 23 ушрак теркәлгән хәзерге вакытта 13 кеше дәвалануза. Аларның 4-се олылар, 9-ы бала. Әле берничә көн элек кенә республикада әлеге ширне юктырган 11 кеше теркәлгән иде. Бу атна дигәндә 8 кешедә дуңгыз кизуу ачыкланган. Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, аларның барысы да Чаллыдан. Dördüncü noyabrda Kazan'ın Üzek Stadyonunda Rubin takımı Barcelona'nı kabul etecek. İspanya takımı Kazan'a indi düşenbe ükkilir getiyiş. Eregi oyunlarını küzetirge Kazan'a Rusya Premier Ministri Vladimir Putin'in de kili ükütüle. Jumga günü Rubin Samar'ın Krila Svetov takımın 4-1 hesabı bilen jindi. Interfax xəbər etdiyincə, Samar janatarları Üzək stadionunda tərtibsizliklər uyuşturğan 200 min sumluq ziyan salğan, ayırım alğanda onlar bir neçə yüz orunduq vatqan. Tribunada yongun uyuşturğan həm azaqdan timir kuymanı jimirib, oyun barğan qırğa yugürüb çıqqan. Barlığı 120 kişi qulğa alınğan, tərtibsizliklərini uyuşturuşularğa jinayet işi kuzgatılğan. Украинада грипп эпидемиясы сәбәпле армияга чакырылыш туктатылып турган. Интерфакска саклану министрлыгы вәкиле белдерүенчә, бу тәртип Украинаның 9 төбәгендә карантин беткәнче сакланачак. Украинада дуңгыз кизүеннән үлүчеләр турында каршылыклы мәгълүматлар йөри. Сәламәтлек саклау министрлыгы рәсми рәвештә 13 авыру теркәлүен бер кешенең үлүен әйтә. Украина президенты Виктор Ющенко илнең көнбатыш өлкә башлыклары белән киңәшмәсе вакытында кизүе белән 150 меңнән артык кеше авыруын һәм аларның 48-нең үлүен әйтте. Бөтен Русия җанисәп алу мөгаен үз вакытында 2010 елны узар. Җомга көнне Русия премьер-министры Владимир Путин бердәм Русия партиясы җитәкчелеге белән очрашуда хөкүмәт бу чарага 10,5 миллиард сум бүлүен белдерде. Элегрәк 2010 елгы җанисәп финанс кризис сәбәпле 2013 елга күчерелер дип әйтелгән иде. Бүген Германияның баш каласында Берлин дивары җимерелүенең 20-нче еллыгы зур тантана белән бәйрәм ителә. Берлиндә узган шарада Германияның берләшүендә зур роль уйнаган элекке СССР президенты Михаил Горбачев һәм Германияның элекке канцлеры Хелмут Кол да катнаша. Салкын сугыш елларының иң зур символы булган Берлин дивары 1989 елда җимерелгән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безне бер авыз тапшыруы, кызган таба яшьләр сәхифәсе, Төркиядән атналык күзәтү, Чаллыда җыелган татар яшь язучылары белән сөйләшү көтә. Ә әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Русия президенты Дмитрий Медведевның Казан дәүләт университетын башка университетлар белән кушып, Идел буе федераль уку йорты итеп үзгәртү карары чыкканнан соң, республика башкаласында күп кенә ризасызлык белдерүчеләр булды. Бигрәк тә Казан дәүләт университеты студентлары 2 гасырлык тарихи булган университетның исеме өчен борчылды. Аңлашылмаучанлыкларны бетерү өчен КДУ ректоры Мәхсүм Сәләхов журналистлар белән очрашып аңлатмалар бирде. Аның сүзләренчә, федераль дәрәҗә алганнан соң да университет исемендә Казан һәм университет исемнәре калачак. Һич шиксез университетта татар филологиясе һәм тарихи институты булдырылачак. Әлегә аның төгәл исеме юк, ул хәзерге татар дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасында урнашачакбыз дип уйлыйбыз, диде Сәләхов. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге фикер алышуларда бу үзгәрешләрне татарга каршы чираттагы һөҗүм дип атаучылар да булды. КДУның журналистика факультеты мөгаллиме Илһам Фаттахов моны Русиядәге вертикальләштерүнең чираттагы бер чагылышы итеп күрә.
Сәяси яқа кейсәк, бүтін бірдәм Россия сәяси партиясының сәяси интересларын тұрмышқа ашыру үшін плаздарым, яғни жерлік әзірләу деп қаңлы мен шақсан өзім мұны.
Университет мұғалімі Ғафур Сыңғатов өзгәрішлеріні оңай қабыл етуін білдірді.
Ректор мені жиылышта да әйбәт етіп аңлатты, бұл Қазан университетінің статусын көтеру. Оның білім дәрежесін, студенттерге білім беруіне, фәнни тексеру ісінің тағында тереңдеуі, һәм инде бүтін юнәлістер бойынша зор өзгерістер, зор яңалықлар көтелә. Фәнни тексеру үшін һәм оқыту ісін алып бару үшін шактый зор суммада бізгә федераль хөкүмәт ярдәм бирәчәк инде. Шактый зор миллиардлар монда күзәтелә.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага барып, андагы татар оешмалары белән очрашмый гына республика президенты Муртаза Рахимовка Башкортстан татарлары исеменнән татарлар өчен бар шартларны тудырганы өчен рәхмәт белдерүе татар оешмаларының ачуын чыгарды. Закиров сишәмбе көнне азатлык тыңлаучыларына үзенең бу адымын болай аңлатты.
biz Башкортстанга бармыйча тырып, андагы татарның мәнфәгатен кайгырта алмыйбыз. Башкортстандагы милли ишмалар Татарстан белән бәйләнештә тырмыйча тырып, шушы рухи байлыкны халыкка җиткерү өстендә эшли алмаячаклар. Чөнки монда дәреслекләрдә, монда матур әдәбиятта, монда китаплар чыгаруда, монда артистларның, театрларның аралашуыда сана бетергесез мең төрле чара, мең төрле эш юнәлеше, булар барысы да табигый мөнәсәбәтләр булганда гына була ала.
Әмма Пәнҗешәмбе Башкортстандагы 16 татар оешмасы вәкилләре бу турыда сөйләшер өчен тагын бер утырышка җыелды. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бегнов.
Бүген көндә бер генә дә татар оешмасы Рахимовның алып барган политикасын хуплап бармый. Критикада нык бара, шуңа күрә аларга кирәк яңа оешма, яңа татар оешмасы. Ул оешмага тагы да татар халкының вәкилләрен теге уңай булып торган бүген көндә вәкилләрен кертеп, наверное, лояль оешма тагы булдыру һәм ул оешма бүген алып барган политиканы хуплап барырга тиеш дигән сүздер инде менә. Аның иң төбе шул инде.
Профессор Рәиф Әмиров Закировны үз абруен күтәрергә тырышып алдашуда гаепләде.
Башкортстан татарлары исеменнән президентны кирип алдаган. Алдау ике төрле. Беренчедән менә ул бер кем белән сөйләшмичә кирип Башкортстан татарлары исеменнән белдерү ясап аны алдаган. Икенчедән ул 3-нче съездгә котлау хаты җибәреп, шул съездның булганын белә торып, икенче мәртәбә алдаган президент. Икеләтә алдаган. Ни алдаган? Үзенең булай да Казанда һәм бүтән тирәкта авторитеты төшүен сизеп, менә шул шуның исәбенә хатабы күтәргә теләге. Янәсе, бер кем таба алмый уртак тел, ул килә дә президент белән уртак тел тапкан, килешкән, сөйләшкән. Менә шуның өчен ул аны икеләтә алдаган.
Татар Милли Мәҗлесе әгъзасы Клара Галиуллина Ренат Закировның Уфага сәфәре артында республика татарлары файдасына уңай гамәлләр дә ятарга мөмкиндер ди.
Объясняться итегез, белегез, может быть хитрый, а может быть еврейлар кебек җайлап, майлап үзебезнең вопросны алга алып китәргә дип уйлагандыр дип әйттеләр инде.
30 октябрьдә Русиядә Сталин чорындагы сәяси репрессия корбаннарын искә алу җыеннары үтте. Казанда үткән 300ләп кеше катнашкан җыенда Казан шәһәре Идел буе районында яшәүче сәяси репрессиягә дучарлар оешмасының башлыгы Фәрзәнә Кулеева Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Безнең оешмадагы агъзаларда уйлыйлар. Безнең алдыбызда дәүләт даирәләре гафу итсеннәр иде. Русча әйткәндә покаяние. Менә Николай патшага бит покаяние булды. Аларны да совет власты юк итте. Безнең алдыбызда нигә гафу итмиләр? Безнең күңелебез булыр иде. Безнең ата-бабаларыбыз өчен аларның рухлары шат булыр иде.
30 октябрьдә сәяси зулым корбаннарын искә алу көненә багышланган хәтер чаралары Русиянең төрле шәһәрләрендә үтте. Сембердә рәсми хакимиятләр һәм оппозициядәге килешмәүчеләр хәрәкәтендә торучылар ике җирдә ике төрле чара үткәрде. Аларның ничек үтүе, анда нинди шигарьләрнең күтәрелүе турында Айрат Ибраһим сөйли.
Сембердә сәяси корбаннарны искә алу көне быел үзенчәлекле узды. Гадәттә аны өч тараф һәркем үзенчә оештыра иде. Хакимият әһелләре 10 сәгатьтә чәчәк бәйләмнәре куеп китә. Алардан соң 12-дә элекке сәяси корбаннарның балалары, оныклары, ата-бабаларын искә алалар иде. Ә 14 сәгатьтә исә бүгенге җәберләүләрне туктатуны таләп итүчеләр. Быел исә корбаннарның истәлеген саклаучы балаларын, оныкларын түрәләр үзләре үк митингка чакырганнар. Хәтта аларның оештыручыларына 25 кешедән ким булмасын дип тә әйтәләр. Халык чынлап та күп иде. Берничә кешегә бүгенге чара сезнең өчен нәрсә ул дигән сорау белән мөрәҗәгать иттек. Менә җаваплары.
День памяти, день скорби. И мы должны, наверное, встречаться и помнить, и для будущих поколений наших, для последующих, должны передавать то, что были такие страшные дни, действительно.
У меня отец погиб. Мы жили в Ленинграде. В 1938 году его расстреляли. Он машинистом работал.
Это день памяти тех, когда у нас погибли наши родители в лагерях, подвергнутые жестоким испытаниям, сталинским режимом.
Митингны өлкәнең социаль яклау идарәсе башлыгы урынбасары Галина Сөләйманова ачып сөйләде.
Холод и разруха, политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь и вновь восстанавливать разрушенную страну. Ну и на
митингка бүгінгі ризасызларыны шақырмағаннар еді. Хайыр мұнысы ғажап та түгіл. Қорашылар қопма қоршы еш. Хакимет ілікі ғаділсізліклер турындағына сөз еткенде, олар көбірек бүгінгі саяси тұтқынларыны көз алдында тұталар. Олар шулық күнні 14 сағатта өзлер ойрым пикет ұйыштырдылар. Шығышылар болмады. Қорашылары шығарларында. Саяси тұтқынларыны ирекке шығаруны тілеп итебіз. ФСБ сторожылары, Россияда милләтара душманлық тудырушылар, башқа шарақ сөйләүшілер 1937 елда халық душманы шпионнар. Башқаша хәрәкәт итүшілер 2009 елда экстремист, террорист, уголовниклар. Сыстырға не болды? Ул правдыға батты. Правды сөзі куштырнақлы. Россия хәзір нишли? Ул ялғанда бата бара. Эта команда загонит народ окончательно в стойло. А мне берсе, Путин-Медведев тандемының бүгінгі тұрышына қората язылған. Гражданнар, істегі икәуінің үзара келішіп ішлеуін Алладан сұрағыз. Юқса, Россия системасы сазлыққа баташақ. Тағын бір шиғар ихтибарға лайықтыр. Тарихқа кіріп қалған өтірсіз «казнить нельзя помиловать» деген ғибара өрнегінде «перед нельзя назад» дегені. Мұны ил жетекшілігінің халықның нәрсеге, қоя үндеуін ашықлай алмауға ишара деп аңлаттылар пикетшілар. Бірнеше пикетшіға «сенің ішін нәрсе ол 30 октябрь» деген сұрау білен мүрәжағат етіп қарадық. Хукук яклавшылар ешмас активисты Мөнир Насыров.
Официально бұл дейін памяти бұсанылса да, біз аны қазіргі вақытта бұл күшінде болған көре, саныңыз жолай ұқ, әлік кеше 74-ні жүрін бірі саныңам, дейін бұл күшінде деп. Шоңа көре, оларыны қайтырге түшіріп, сенгене мұнда шықмайыз болып шығайынды. Қолдан кейінші, олар үшін дөвам еттерге тұрышабыз.
Мақсус қызметлер тұрышылығы арқасында бойтақ ауырлықларға душар болған Сергей Крюковтан, сен өзіңі саяси жәбірленгеннер ретінде деп санамайсың ба деп сұраған едік. Юқ екен.
Те же черты власти, те же самые черты, тот же самый менталитет, те же самые навыки, ну, и те же методы, естественно, да. Но, конечно, себя я репрессировал не считаю однозначно.
Бу бүгін де жәбірленуші Сергей Крюков болды. Митинг пикетларда Ойрат Ибрахим болды. Азатлық радиосы Сембер.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Кризис заманында қазналар бұшап қалса да, Удмуртия Дәулет Шурасы тілләрді сақлау программасына көпмедір ақша тапқан. Көптен түгілінде тағын бір программа қабыл етілді. 2010 жылға оның үшін 14 миллион сум ақша қаралған. Шушы документ негізінде Татарстан білен Удмурт хәм татар китаплары білен алмашу қаралған. Тулырақ мәғлімет білен Хамиде Ғайфулина.
Удмуртияда бүгінгі халық есебін алу мәғлімәтлеріне қарағанда 10% милләт тіркелген. Оларның мәнфәғәтләрін қойғырту бойынша 15 ел әлік Милли саясат министрлығы барлыққа келді. Әйтерге керек, бұл ведомстваны болдыруда Удмуртия татар іштимағы үзәгінің де ролі зор. Милли саясат министрлығы жетекшілігінде бүгін республикада 30 милли мәдени ұйышма өз халқының мәнфәғәтләрін қойғырта. Негізде оларның һәрбірісі өз тілін сақлап қалу, сәнғатын, мәдениетін үстіру мақсатын көз алып ішлей. Министрлықта бұл юнәлішті республикадағы мәритуші халықларының тілләрін сақлап қалу бойынша көп іш башқарды. Оларның ең мүхімі халықларының тілләрін үстіру бойынша қануңдыр мұғайын. Аны 2001 елда Дәулет Советі қабыл етті. Әлгі законның әмәлге ашыру бойынша мақсус программада болдырылды. Шушы күннәрдегіне Удмуртияның Дәулет Советі тілләрін сақлап қалуыны өз ішін алған тағын бір программа қабыл етті. Сөз Удмуртияның Милли саясат министрлығынан баш білгіш Фәндіс Хожинға.
Өткен елдерді еске түсіріп қарасақ, біздің республикада қазір Марай болсын, Удмурт болсын, татар болсын, біз өзіміздің милләтімізді яшірмейміз, һәм өзіміз мына ғұрланып сөйлей алабыз. Әлік алай түгіне де бейді. Бұл шынап тұрып зор қызаныш деп айтабыз біз. Әм тіліне, мәдениетіне соқлап алу, ұтымдағына сөз алып бармайбыз бүгінгі күнде. Келешекте өсіш жолына басырға тиешіміз. Міне сондай зор мақсат білен біз бүгінгі күнде ішлеп барабыз. Әйтіре керек, ішлері біздің нәтижесі бұлар. Әлі міне шу программаны қабыл еткен уақытта да Дәулет Советінде бір өзгеріш те кіртілмеді. Демек, біздегі профессионализм өсе бара енді, жетекшілерінің де, ойрым группаларының да документлар бойынша һәм милләт үшін өзләрін өзін қызған бойынша эшләүдә зур казанышларга ирештек дип әйтергә була безнең. Киләчәк өчен программаның әлбәттә аның бөтен мәдәләрендә кулланасак, безнең татарлар өчен дә һәм башка милләтләр өчен дә аның файдасы бик зур булачак.
Телләрне саклап калу программасын тормышка ашыру өчен бюджетта акча да каралган дип билгеләп үтте Фәндүс Хуҗин.
Киләсе 10 елга гына шул программада 14 миллион сум каралган. Беләм инде районнарда, шәһәрләрдә телне ничек итеп үзләштерә башлык дигән зур мәсьәлә бар инде. Бу программа буенча безнең андый проблема юк. Аермалы буларак беренче программада әйтергә кирәк, мондый юнәлеш күздә тотыла иң беренче балалар белән, иң икенче юнәлеш ул безнең яшьләр белән. Киләчәктә дә менә шу программа буенча телне, мәдәниятебезне һәм халкыбызны, гомумән милләтебезне үстерү өчен, милли республика җирлегендә татар милләтләрендә үстерү өчен анда зур мөмкинчелекләр бар һәм аны кулланды калсак, безгә киләчәк буыннар беркайчан да безне гафу итмәсләр.
Телләр турында канунда республикада яшәүче һәр милләт үзенең туган телендә балаларын укыта ала дип язылган. Күптән түгел кабул ителгән программада да балалар һәм яшьләр белән эшләүгә зур игътибар ителә дип басым ясады Фәндүс Хуҗин. Аның нигезендә укыту сәбәпләрен булдыру да каралган. Мисал өчен татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен Татарстаннан удмурт теле дәреслекләренә алыштырып алу күздә тотыла.
Аерым юллар белән күрсәтелгән, булай дип, әлбәттә татар китапларын чыгару мөмкинчелекләре аз безнең җирлектә. Татарстан белән тыгыз элемтә тотарга мөмкин кадәр аралашып, бер-беребезгә анда без удмурт әсәпләрен, китапларын җибәреп, аны татарларны кынылып һәм бездә удмурт теле яшәгән милләттәшләребезгә мөмкин кадәр күбрәк ярдәм итәрлек анда мөмкинчелек бар.
Әлегә кадәр Удмуртия Республикасында яшәп иҗат итүче милләттәшләребезнең китаплары, җыентыклары чыгып килде. Алар алга таба да киләчәктә дә нәшер ителәчәкме?
Әлбәттә, без күздә тотабыз. Хәзер инде бит безнең дә Удмуртия Язучылар берлегендә татар бүлеге бар. Татар бүлегенә ярдәм итеп, аларга да үрнәк күрсәтеп дип әйтергә кирәк. Аларның да хәлләре бик мөшкел. Удмуртия язучыларының да татар язучыларын күтәреп, алар белән бергә туган да аларак атларлык дигәндә мөмкинчелек туачак дип без аны уйлыйбыз һәм андый мөмкинчелек бар. 14 миллион ул акча түгел бит. Аны уйлап, ныклап, тутырыклы тотканда безнең нәтиҗәле әле эшләребездә алда күренеп торам дип уйлыйбыз.
Соңгы елларда Удмуртиядә яшәп иҗат итүче милләттәшләребезнең китаплары республика нәшриятында басылып чыкты. 5 автор Удмуртия Язучылар берлеге әгъзасына кабул ителде. Аларның яңа басмалары дөнья күрер дигән өмет тә юк түгел.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Өлкән буын язучылар татар яшьләре арасында аларны алмаштырырлык буынның булмавы, шәһәрләрдә үскән балалардан татар язучыларының чыкмавы турында борчылу белдереп килә. Чалыда булган очрашу аз-маз булса да каләм тибрәтүче яшьләрнең барлыгын күрсәтте. Рухи мирасны өйрәнү үзәге Татарстан һәм Башкортстандагы яшь язучылар белән элемтәдә тора. Күптән туйраларны Чаллы җәмәгатьчелегенә дә тәкъдим итү булды. Теманы Гафиулла Газиз дәвам иттерер.
Чаллыда рухи мирасны өйрәнү буенча фәнни үзәк моннан 3 ел элек төзелгән иде. Язучы Факил Сафин рәислегендәге әлеге үзәк өлкән буын яки инде үлгән язучы һәм шагыйрьләрнең иҗатын халыкка җиткерү белән мәшгуль булды. Һәм менә яңалык, алар яш язучыларга игътибар биреп, аларны Чаллы җәмәгатьчелегенә тәкъдим иттеләр. Яш язучылар дигәннән араларында берничә китап чыгарган мәктәп укучылары да бар. 15 яшендә 3 китап чыгарган Булат Садретдинов шундыйларның берсе. Аны тыңлыйк.
Миңа 15 яш, мин 3 китап чыгардым. 58-нче мәктәпнең 9-нчы А сыйныфында укыйм.
Менә бу китапларның исемен индирәк инде укучылар таптымы? Аларны язу кыен булдымы бу китапларны?
Минем соңгы китабымның исеме Мин бит татар малае. Әле менә 2005 елда бөтен Татарстан буенча балалар укуы буенча 3-нче урынны алды бу китабым.
Менә шушында яш язучы буларак инде әдәбиятка, иҗатка ничегрәк кереп китте, берәр булышучы булдымы?
Мин бу язуга 4 яшемдә кереп киткән идем. Әбием белән мин балалар бакчасына барганда әбием минем кызыл волчанка дигән авыру белән авырый. Шунда кояш аңа бик ярамый. Мин шул вакытта беренче шигыремне яздым. Болот капла куяшна, шықма инде күн буе, әбиме ауыр бит, керек ме бізге жылы.
Мына енді сенің ең яратқан язушыларың бар ма, татар язушылары арасында кімдер?
Ең яратқаны әлбетте енді Ғабдулла Тоқай, Муса Жәлел, һәм бүгінгі күнде бүтін язушылардан да бик яратам.
Рухи мирасны үйрәнү буенча фәнни үзәк җитәкчесе Факил Сафин, яш язучылар арасында сәләтле, талантлы балалар да шактый дигән фикердә тора.
Үзебезнең зур шәхесләребезне, мәдәниятебезнең, әдәбиятыбызның, сәнгатебезнең якты йолдызларын халыкка күрсәтәсе, аларның әсәрләрен укучыларга җиткерәсе, бигрәк тә яш буынга җиткерәсе килә. Һәм менә бу өлкәдә инде безнең бай тәҗрибәбез бар. Һәр вакыт чыгыш ясаучы яшьләребездә бар. Мәсәлән, Казаннан Луиза Янсуар җитәкчелегендә Татарстан язучылар каршында яшь язучылар секциясе эшли. Шуларның әгъзалары килә безгә: Луиза Янсуар, Рузал Мөхәммәтшин, Резида Кубаева, Лесен Фатхетдинова, Алина Бикмуллина, Рузал Ахмадиев. Аннары үзебезнең Шанлыда хәзер инде менә иң яшь Татарстан язучылар әгъзаларының берсе Лилия Гыйбадуллина. Ул рухи мирасының әдәби берләшмәсен җитәкчелек итә, безнең үзәктә эшли. Булат Садыртдинов инде 3 китап авторы, әле ул 9-нчы сыйныфта укый. Линаз Закиров, Линза Валиева үзебезнең шәһәребездә канат ярган яшь талант. Аннары Уфадан, мәсәлән, Ландыш Әбүдәрова исеме инде билгеле яшь шагыйра. Ягъни алар төрле урыннардан таралганнар. Күпчелегенең язмышлары яшь кенә булсалар да инде Шаллы белән бәйләнгән инде аларның.
Факил әфәнде, менә шушы иҗат кичәсендә дә инде шундый фикерләр ишетергә туры килде. Хәзерге яшьләргә, яшь иҗат кешеләренә әллә ни өмет баглау мөмкин түгел, чөнки инде яхшы язучылар чыгып беткән, туып беткән диләр инде, хәзер өметлеләр күренми дигән фикерләр дә әйтелде. Шуңайдан сезнең фикер.
Бу бик нык ялгыш фикер. Мин Ояз Гылаҗевның әйткән сүзен һәр вакыт истә тотам. Ул булай дигән иде: әдәбият бит ул шундый нәрсә, көтмәгәндә генә, кинәттән генә бер яш талант килеп чыга да, бүтән кешеләрнең тетрәндереп, сискәндереп, әдәбият мәйданында ут уйната башлый дип. Һәм мин моңа шул хатны ышанам, чөнки үземнең менә шу эш дәверендә нинди генә кешеләр килмәде әдәби түгәрәкләргә, Ләйсән әдәби берләшмәсен җитәкчелек иткәндә дә, алар арасыннан барыбер инде исемләре дөньяга билгеле хәзер әдипләр үсеп чыкты. Бұлар һәр кайсында нәрсә кайдыр бер кызыклы үзенчәлек тоып, гомумән безнең татар әдәбиятында, гомумән әдәбиятта нинди кыйммәтләр хас, аларның әсәрләреннән табырга була. Шулар арасыннан инде кайсыдыр бик нык өскә чыгып китеп, әдәбиятыбызда зур исемнәр алган шәхес, әдип яки әдибә булыр дип без бик нык ышанабыз.
Факил Сафин Лилия Гыйбадуллинаның исемен берничә тапкыр атады. Лилия узган ел Казан дәүләт университетын тәмамлап, Шаллыга кайткан. Ул хәзер Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Бүгенге язучы тормышы кыенмы? Азатлык хәбәрчесенең шушы сорауына Лилия Гыйбадуллина менә нәрсәләр диде.
Лилия, син менә Татарстан язучылары арасында инде иң яшьләрнең берсе, менә бүгенге иҗат кешесенә, язучыларга кыенмы?
Миңа калса, хәзерге Қала мәхәлләрне, яш қала мәхәлләрне чагыштырмача аларның әсәрләрен бастыру ягыннан да, аларны дөньяга таныту, газета, журналларда, вакытлы матбугатта аларның әсәрләренә урын бирү ягыннан да шактый кулайрак һәм заманалар шактый җайлырак. Менә безнең бүгенге булып узган кичәбез дә шуны дәлилли. Ә инде яш язучыларның бүгенге хәленә килгәндә, әйтеп үткәнемчә, аларны дөньяга таныту, татар укучысына җиткерү өчен бүгенге яш язучыларга мөмкинлекләр күбрәк. Ләкин икенче яктан, шул ук аларның китапларын чыгарган очракта да гонорар алалар һәм башка шулай матди хәлен тәэмин итү ягыннан миңа калса элеккеге заманнарда булган мөмкинлекләр инде шактый югалып бара һәм шигърият үзен шигърияткә иҗатка багышлаучылар иҗат белән аларныклап шөгыльләнергә тиеш ләкин шул ук очракта аларның матди хәле дә тотрыклы булырга тиеш дип уйлыйм.
Менә шундый сорау, соңгы вакытта инде язучыларның дәрәҗәсе кимеде, менә дәрәҗәсе бетте дигән сүзләр йөри, моның белән килешәсезме?
Кем нишек уйлидыр? Миңа қалса сөз сәнгаты бір вақытта да актуалігін кеметмей. Чүнкі сөз сәнгаты ол халықның оңын, оның яшайышын тасырлаушы, көрсетауші боларақ тұра. Әйінді осыл шығырият, осыл әсерлер, осыл романнар, драма әсерлері, олар мәңгілік, қамалар бір вақытта да популярлығын юғалтмайшық миңа қалса.
Яш язушылар білен үшірашу кешесі Шаллы Татар драма театрында болды. Һәм 3 сәгатькә якын дәвам итте.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Заманча җиһазлар көннән-көн Татарстан һәм Башкортстанда таралып бара. Хәзер компьютерлар, кичкенә ноутбуклар белән беркемне шаккатырып булмый. Компьютер һәм телефон сыйфатларын берләштергән коммуникаторлар бар. Мобиль телефоннарга да белмәгән, күрмәгән өстәмә мөмкинлекләр өстәлә. Татар егетләре, кызлары кисәгә фильмнар, сәгатьләр буе уйный алырлык җырлар, берничә том китапларны сыйдыра алырлык күләмдәге техник җиһазларны кисәгә салып йөри. Алар кичкенә, уңайлы, анда күп мәгълүмат керә. Заманча технологияләргә багышланган пәрәвез тапшыруында. Азатлык хәбәрчесе Гамил Нур iPod кебек заманча җиһаз турында белгеч белән фикер алыша.
Иң башта кичкенә генә ике хәбәр. Штан кесәсендә iPod исемле уйнаткыч җиһаз, ягъни плеерның шартлаган өчен, яшь үсмергә 225 мең доллар күләмендә акча түләргә телиләр. Бу турда webplanet.ru хәбәр итә. Ниндидер Линнет Интробат исемле бер кыз физик һәм мәгънәви зыян күргәне өчен Apple исемле ширкәткә 225 мең долларлык акча кайтарып бирүен сорый. Чөнки берничә айлык аның кесәсендә iPod Touch исемле җиһаз шартлаган. Ул бу вакытта дәрестә утырган һәм зур шартлау тавышы ишеткән, соңыннан аягын пишергән. Шалвар белән бергә ички киемнәрендә януы күрсәтелгән, шулай ук тиресенә дә зыян килгән һәм икенче дәрәҗәдәге пишу пайда булган, физик һәм мәгънәви зыян килгән. Шушы хәбәрдән соң кайберәүләрдә шу исәптән iPod-ны кулланучылар, кулланмаучылар аңара көнләшеп караучыларда да аны тирәк кирәкме икәнгән фикерләр төрле булутларда пайда булды. Икенче хәбәр: Канадада iPod-ны машинада кулланып тиярга тиләр. Американың юл хәрәкәте куркынычсызлыгын өйрәнү институты хәбәренә күрә, 10 очраган бәлә казаның аварияның 8-е йөртүчеләрнең, ягъни шоферларның мауыгып нәрсә беләндер уйнауларына яисә кулланыларына мөнәсәбәтле була. Бу беренче чиратта iPod исемле җиһазга, MP3 плеерларга һәм мобиль кесә телефоннарына кагыла. Шулай итеп, Канадада кайберәүләр шул җиһазларны йөрткән вакытта кулланып тиярга диләр. Ике хәбәрдә дә iPod дигән темага кердек. Һәм iPod гомумән мобиль технологиялар буенча инде шундый уйнаучы яисә телефон җиһазлары буенча мөхәндис, инженер булган, әмма бүген исемен әйтергә теләмәгән белгечебез бар. Без аның белән бергә студияда утырабыз. Татар җигите дип әйтимме, башкорт җигите дип әйтимме, кем дип әйтимме, нугай дип әйтимме?
Әйтеп кара инде.
Ну яхшы, алайса без сезгә мөхәндис әфәнде дип, сез үзегез нинди мөхәндис дип саныйсыз?
Тимер тумыр мөхәндисе.
Кисәгездә тимер тумыр йөртәсез. Менә кулыгызда нәрсә бу?
iPod.
Сезне аңлавымча iPod-ның фанаты дип аңларга буламы? Казанда iPod-лар юш кичерәмә.
Ансыз үйдән дә чыкмый.
Син үйдән дә чыкмыйсың. Нигә сен әгәр сүтерә бирисең үзең белән? Ул сиңа нәрсәгә кирәк?
Буш вакыт булганда берәр нәрсә тыңлыйсың да, я инде берәр тренинг кебек бренди язма тыңлап йөрисең. Өйрәнер өчен, күңел ачар өчен, һәм дә инде флеш урына да ярый.
Яхшы, ә флеш дигән терминга татарча аңлатма бирә булса алмассың микән?
Зур күләмдә файллар ташыр өчен бер әйбер инде.
Текстлар түгел инде, музыка.
Әйе, видео.
Бүгенге офисларда гадәти яш кешеләр нинди флешларны гадәттә кулланалар? Флешкада ничә гигабайт сыярга мөмкин?
4, 8, 16 гигабайт качамасы, менә шул инде.
Ә 32 тагын да зуррак булган флешкалар пайда булмады мәле?
Бар, бар, бар. Ләкин кыйбатрак алар. Үземә фотокамера өчен алган идем 16 гигабайт.
Флешка түгел, флеш. Ә менә iPod-ка күпме мәгълүмат сия хәтер?
Минимум 8 гигабайт инде, ишендәге хәтер була. Миндәгесендә 30, 160 гигабайтлы да була.
iPod кибеттә ничә сум тора?
Ой, аларның бәяләре гәүси кереп тора. Шул 4 белән 15 мең арасы инде аларның бәяләре.
Менә Бурат дигән бер кино бар шундый.
Әйе.
Саш Коин дигән бер инде юморист, һәм инде аның iPod-ы бар.
Әйе.
Үзенчә бу модалай бер булгандыр инде ул заман өчен. Бурат Сагдиев ул күршесе Нурсултан Тилеулинов. Аныкы мини iPod. iPod белән мини iPod ни чыгарыла?
Тегесе кичкене.
Синең iPod гадәти iPod мы, мини iPod мы?
Мен зур деп санала.
Ә гадәти компьютерларда күпме хәтер була?
Ноутбукта 60-тан башлап.
Яғни сізнің қолыңызда кішкене бір ноутбук болған көбік дейла.
Әйе, нәш ол.
Ә сіз мені менің көресің, бұл кішкене ғана ноутбук, мен мұны 7 мінге алған едім. Ноутбуков деген кибеттен, мұның қатыры бір 2 гигабайт қына.
Ол ноутбук да тоғын, UMPC деп аталы.
Яғни менің кішкене бұл ноутбугым сіздің кішкенерек, iPod-тан.
Әлбетті. Аңсын енді біраз ноутбук қайфетінде коммуникатор деп атап бұл. Ноутбук түгілі.
iPod кайчан модада иде ул? Татарстанга модасы килдеме аның? Мода беттеме?
Аны куллануу туктамайды, кеңейгене. iPod алган кишилер барса да барса, күн сайын. Элек киши колунда бик сирек очурайды, хазыр инде гүл көрүп була инде.
Сирек очуроонун себеби чөнки iPod турунда билмейлер иде алар, эс акчалар жок иде аларга.
Элек эс алып келелер иде аны. Хазыр көбүрөөк сатыла баштады, шуңа күрө да инде бейлери да түштү, шакты түштү. Яңа версиялары чыга баштады, яңа түрлөрү, эски түрлөрүнүн бейлери түшө бара.
Бу iPod-то шулук инде биздин санакларыбыз, ноутбукларыбыз, кул санакларыбыз, санагычларыбыз, башка технологияларыбыз кебек үк Кытайда турдан-туры эшләнеләме яисә кайбер санаклар кебек Кытайда җиһазлары, аның детальләре эшләнә Москвасында җыеламы?
Москвада җыелмый, ансы 100%. Кытайда ясалалар, барысы да. Берәр нәрсә ясарга җыйналар икән, анда беренче партияны шул җитештергән җирдә ясыйлар. Аннан соң Ленинны күчерәләр дә Кытайга, шунда ясап торалар.
Ә менә webplanet.ru дигән сайт хәбәренә күрә, берсенең кесәсендә iPod шартлаган. Сезнең очрак булдымы шундый?
Андый нәрсә күргән юк.
Шулай да iPod ватыламы? Сез бит җиһазларны ремонтлау, төзәтү буенча да шөгыльләнәсез.
Ташый торган җиһаз булгач инде ансы да суга төшә, шулай ук телефон кебек. Бәрелә. Ул теге шартлау турында хәбәр булгач инде аның аккумулятор шартлаган.
Ә бу көндә iPod гадәттә сез нәрсә өчен кулланасыз? Музыка тыңлар өченме?
Күбрәк шуның өчен.
Башка кешеләрне
кемдер фильм карый, яңа iPod Touch дигәне уеннар өчен кулланыла. Анда бигрәк ул искиткеч мөмкинлекләр бирелә.
Бүген исемен әйтергә теләмәсәдән, Тимур Тимур мөхәндисе җиһазлар шул исәптән уйный торган телефоннар, iPodлар, сонаклар буенча белгечне студиягә чакырган иде һәм инде аның фикре башка кешеләрне күләндә тәңгә килгәндер дип уйлыйм. iPod кебек әйберләрне җитештерү гомумән тәрәккыят дәвам итә. Шулай торып әле бүгенге дәксәдә iPod чертәләр киләчәктә бәлки. Санакларны җиртә башларлар. Ә сез киләчәккә инде яңалыклар китәсез. 1-2 елдан кисәгездә башка нәрсә җиртә башламассыз микән?
Бер үстәмә мөмкинлекләр булган, бәлки башка нәрсә булар.
Ул шулык iPod булачакмы яисә инде санак дип атарга да буламы?
Бәлки iPod да булачак. Бәлки iPod белгән мөмкинлекләр белән бер яз бренди телефон булачак. Бер нәрсә белеп бетерлек түгел, иртәгә нәрсә булачагын әле үз алдына да китереп булмый.
Тарауыстап шошушын белән тамам, иртәгә нәрсә буласын, бүген белеп булмый. Тарақият зур тизлек белән дәвам итә. Аңардан соңа калып хәрәкәт итәргә язмасын. Сау бул.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшы өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башқа... никогда не обижали.
Түркияның тышқы сәясәтен тикшерген телевидение тапшыруында Түркияның элекке тышқы эшләр министрлары хәзерге җитәкче Әхмәт Давудоглу үткәргән сәясәткә 10 дәрәҗәле үлчәүдән 8 дигән бәя бирде. Бәя бирүче 6 министр арасында Ак партияны каты тәнкыйтьләгән социал-демократлар да бар иде. Түркиядәге иң мөһим вакыйгаларга күзәтүне Мәтин Карышмас әзерләде.
Әле узган апрель айында премьер Тайип Эрдоган тарафыннан илнең тышкы эшләр министрлыгына тәкъдим ителмәстән элек Төрек тышкы сәясәте артында торган төп шәхесләрдән берсе Әхмәт Давутоглу иде. Хәтта кайбер сәясәт белгечләре аны АКШ сәясәтендәге зур шәхес Киссингер белән чагыштыра башлады. Зур уңышларга ирешкән кешеләрне дөньядагы башка мисаллар белән чагыштыру гадәткә керсә дә, Давутоглу үзен башкалар белән чагыштыруны хупламый. 51 яшьлек сәясәт фәне профессор Әхмәт Давутоглу Ак партия хакимиятенең 2002 елдан башлап уртага куйган әүзем тышкы сәясәтенең фикер башлыгы. Аның тышкы сәясәт үрнәге күрше илләр белән проблемаларны бөтенләй бетерү. Моны эшләгәндә шулай ук элеккечә көнбатыш белән дә яхшы мөнәсәбәтләрне саклауны максат куя. Төркиянең Әрмәнстан килешүе дөнья матбуатында зур урын алды. Чөнки бу сәясәт башта көнбатыш, Русия һәм халыкара җәмәгатьчелекнең күпчелек үлеше тарафыннан хупланган сәясәт иде. Ике ел арасындагы гасырлык душманлыкны бетереп, шикләрне ашкан әлеге проект хәзер ике елның парламенты тарафыннан расланырга тиеш. Әлеге адым Давутоглуның шәхси планы һәм тырышлыклары белән гамәлгә ашты. Нәк 2008 елда моңа охшаш сөйләшүләр Израиль һәм Сурия арасында башлатылган иде һәм ул якын көншыгыш тынычлык планының беренче адымы булды. Анкараның якын көнчыгыш сәясәтендәге бу тырышлыгы буш хакимиятендә шик тудырган иде. Эрдоган Израильнең Газза һөҗүмен тәнкыйтьләп, 2 атна элек Төркиядәге НАТО һава күнегүләрендә Израильне шикләштерүе Вашингтон һәм Европадагы консервативлар алдында Төркиянең Израиль белән элекке яхшы мөнәсәбәтен сорау астына куйды. АКШ сәясәт белгече Михаил Рубин моңа өстәп соңгы көннәрдә, әгәр Израиль Иранга һөҗүм итә калса, Төркия хәзер Иранны яклар иде дигән карашны ачып бирде. Госманны таркалып 1923 елда Төркиядә җумһурият төзелү белән ил йөзен көнбатышка тәмам бурган иде. Шул ук вакытта тышкы сәясәттә күршеләре белән мөнәсәбәтләр еллар буена игътибарсыз калды. Хәзер Давутоглу Төркиянең яңа тышкы сәясәтен Германияның 1960 еллардагы политикасының төрек варианты буларак тасвирли. Моннан 10 ел элек дөнья күргән стратегик тренинг исемле китабында Давутоглу Төркияне Европа кыйтгасы һәм аның мәдәниятенең табигый үлеше буларак телгә ала. АКШ президенты Барак Обаманың сүзенә авазлаш Давутоглу Анкара белән Вашингтон инде модель хезмәттәшлек сәясәте алып бара ди. Төркиянең күрше илләр белән проблемасыз мөнәсәбәте һәм төбәк сәясәте максимум дәрәҗәдә тарафларның уртак мәнфәгатенә әйләнергә тиеш дигән максатны куя Давутоглу. Давутоглу һәм Эрдоган карашлары нигездә бер-берсенә охшаш. Икесе дә дини карашта һәм консерватив мохиттән килә. Ләкин күрше илләр белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру, якын көнчыгыш төбәгендә әүзем җитәкче роль башкару идеясына кайтканда, моның асылында башкалар фаразлаганча тарихи фактлар түгел, башка әйбер ята, бәлки ул чын сәяси, икътисади вә энергия өлкәсендәге кызыксынулар нәтиҗәсендә туган бер адымдыр. Нәтиҗәдә Эрдоган һәм Давутоглу илне стратегия коридорларына әйләндерү планы белән миллиард доллар гарәп инвестициясын үзенә җәлеп итә алды. Төркиянең кызыл исемлектәге күршеләре Иран һәм Сурия белән араларын яхшыртуына исә көнбатыш шикләнү белән карый. Аның бу адымы еллардан бирле көнбатышка булган турылыгына тап төшерә. Дилә. Төркиядәге оппозицияда Ак партия хакимиятенең көнбатыштан йөз бура башлавын алга сөрә. Ләкин Давутоглу Төркия сәясәтенең башка тарафка бурылуы гаепләүләрен кире кага. Ул бер илнең күршеләре белән мөнәсәбәтен һәм хезмәттәшлеген арттыру, киресенчә көнбатыш мәнфәгатенә булачак дигән карашта тора.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қызған таба тапшыруының бүгінгі қынақлары Қазанда туып өскен егіт һәм қыз. Олар міне деген итеп татарша сөйләше һәм җырлый. Яш болуларына қарамастан, аларның инде зур уңышлары да бар. Қызған табаның қонақлары билгеле җырчы Ильвина һәм Артур Хафизов. Ильвина яңа альбом чыгарырга җыена, ә Артур рус эстрадасы белән элемтәләр кора. Хәзер сүзне Қазан студиясенә хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга бирәбез.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмес хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы сезгә уңган булган яшь кызлар, егетләр белән таныштыруын дәвам итәм. Бүген инде без кабаттан яшь башкаручылар, яшь эшчеләр турында сөйләшербез. Һәм безнең студиядә кунакта Ильвина һәм Артур Хафизов. Аларны инде сез беләсез, ишеткәнсез. Менә Ильвинага килгәндә, Ильвина белән без нәкъ 1 ел элек очрашкан булганбыз икән әлеге студияда. Ильвина, сиңа беренче сорау бирәсем килә, 1 ел эчендә нинди үзгәрешләр булды?
Беренчедән исәнмесез? 1 ел дәврендә бик күп үзгәрешләр булды. Хәзер без шушындый чарга килеп җиттек инде менә тиз араларда бу көннәрдә минем беренче альбом чыгарга тиеш. Алла берсә шуны көтәм. Һәм дә инде бик күп концертлар булды, бик күп чыгыш ясадык, гастрольләр белән йөрдек. Җәй көне инде ул музыкаль десант.
Хафу белән Артур белән бергә йөрдегезме?
Ие, бергә йөрдек. Музыкаль десантта әлбәттә мин.
Музыкаль десантта гастрольдә йөр. Һәм дә инде менә Алла берсә 19 ноябрьдә булачак яңа дискәтүк бу инде музыкаль нон-стоп дип аталачак.
Монда икегез дә буласыз, ялышмасам, Артур да, Ильвина да.
Алла берсә, икебез дә булабыз. Монда шулай яңа җырлар.
Яхшы, Ильвина, җырлар турында соңрак сөйләшәбез. Хәзер инде Артурга күчәм. Артур, сине бу җәйдә Мәскәүгә китәләр, русча җырлый башлаячак дигән сүзләр чыкты. Имеш-имеш кенә идеме, әллә синдә русча да җырлыйсыңмы?
Кешеләр дөрес дип әйтәләр. Хәзерге вакытта рус җырларын яза башладым. Экспериментальный дип әйтәгәндә, продюсерларга күрсәткән идем. Алар әлбәттә чакырдылар җәй көне кастингка, радиога менә җибәргә дип җырларны.
Икенче җәйгә,
киләсе җәйгә ала бирсә, анда күз күрер.
Менә сез икегез дә ялгышмасам Йолдызлар фабрикасына үттегез, әйме?
Мин Йолдыз фабрикасында катнашмадым.
Ә ничек син эстрадага килеп кердең?
Сугышка китәм җырны минем продюсерга күрсәтеп, шуннан ошап китеп, ул мине менә чакырды. Алар белән эшләргә бардым мин.
И по чёрной клавиши зандо. Ветер звонки. Наиграет старый джаз нам вновь. Что же с ним? На асфальте мокром от дождя.
Син инде Ильвина Йолдызлар фабрикасына үттең һәм быелгы кастингта да ялгыш кына минем кебек яшь талантлар бармы икән дип барып караганың бугай.
Әйе, мин үзем Йолдызлар фабрикасына килеп эләктем Барс медиа продюсерлык центрына. Шулай итеп, быелны кызыксынып барган идем кастингка. Бик күп яшьләр, бик күп талантлы яшьләр күрдем. Яшьләр арасында минем җырны җырлаган конкурсантлар да булды. Дөресен генә әйткәндә, шатландым, мине дә тыңлыйлар икән дип.
Ләкин барыбер сезнең вакытыгызга караганда әзрәк дип әйтәләр. Артур, син дә андый кастингларда барып утырдың, карадың.
Әлбәттә, кызыксынганым бар.
Ә менә сезнең тавыш нәрсә белән ачылды? Нинди җырлар белән? Казанда үсеп, Казанда тыңлап үстегезме татар телле җырларны, әллә каян килеп чыктыгыз үзегез?
Мин үзем Казан кызы, Казанда укыдым, Казанда яшим. Казан музыка мәктәбен бетердем, шунда инде эстрада джаз студиясына йөрдем. Мин джаз җырлары җырлыйдым, татарча җырламыйдым. Гомумән, шулай булып чыкты, бер композитор белән таныштым, ул миңа татарча җыр язды, джазлы стильдә, ул артларымнан йөрмә дип атала бу җыр. Шушы җыр белән инде мин Барс медиага килеп эләктем, шушы җыр белән кастинг кастинг ашу жерден келдим, клип түшүрдүлөр. Анын сөздөрү да шундай, эсте кала турган сөздөрү. Анары аны кийде джаз стилинде болгаш, мына ушу жер менен инде мен кирдим сахнага. Мага бик көп суроо бергендер, сен ар убакыт джаз жөнөлүшүндө иштерге жыйнасыңбы деп. Бул убакытта мен айтырга кыйынсынган эдим, ничек кеттим? Ну билмедим мен. А азыр эми мен азыраак халык жырларымда жырлый башадым, джаз да жырлым, бул мен түрлү стилде иштейм.
Күнчыгыш тилдеринде өзүйте башлаган күнчыгыш жырларды тыңдайм, Лейн Йозерга жыйна деген шундай сөздөр чыккан интернетте.
Күнчыгыш стилинде жыр жаздырдык. Бу жыр менен мен музыкалдык десантта чыгыш жасадым. Мына 1 октябрда. Менин көңүлүмө бик ятты бу жыр.
Йөрөклөр яралы, биздин хикаянын мына орун калмады. Тарайды бу юллар бахтларны алмады. Юлы бу хаяттын ауыр яра.
Артур, сен каян келип чыкты?
Мен албетте билгенше Казан, Казан егити. Казанда өстүм, жашайм, окуйм. Окуп чыктым музыка мектебин, 2 отделение, шунда вокал һәм клавишин деген отделениелерне. Кичкенәдән үк җырлыйм, 3 яштан дип әйтик, гел татарча гына. Беренче җырым гармон сайлы бер егит булды. Шуннан ушап китте дә Шуның белән киттек инде шул җыры буенча инде. Хәзерге дә вакытта музыка буенча укып йөрим, шул вокал отделениесендә.
Казан дәүләт педагогика университетында, яме?
Әйе. Әйе,
соңгы курс менә.
Соңгы курс яла берсе, бетерәбез бел.
Ә Эльвина син әле студенткамы?
Әйе, мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм. Бу ел инде минем диплом ала торган ел, ала берсе соңгы елым. Салават Закиевич Фатхудиновның кафедрасында һәм дә инде КХТ-да укыйм, монда инде белгән эшле дизайнер булып. Анда инде әле мин 3-нче курста гына, әле 13 ел укыйсым бар.
Сез шәһәр егет кызлары, ничек сез татарча яхшы сөйләшәсез, гадәттә бит инде шәһәр егет кызлары каянда җырлау, сөйләшү дә аларны начар.
Без бит мөселман халык татарлар, шуңа күрә без гаиләдә татарча гына сөйләштек. Мәктәптә татар сыйныфында укыдык. Синдә татар сыйныфында?
Әйе, татар гимназиясе булдым. 26-нчы.
Әле сез менә татарча шараларга да йөрисез. Гадәттә бит шәһәр яшьләре алар урыс телле клубларга йөриләр. Ә сез барсында да йөрисез кебек.
Мин дөресен генә әйткәндә,
һәм сез продвинутый саналасыз инде.
Дөресен генә әйткәндә, мин рус милләтенә тиге нашарлык белән карамыйм. Ну, алай да яхшылык белән карамыйм. Шуңа күрә миңа тиге дөресен генә рус көйләрен мин бик сирәк булам. Миңа татарча якынрак. Нигә дисәң, элек мин русча гына тыңлыйдым. Миңа татар моңы татар җырлары җитмейде. Минем зур теләгем дә татарча җырларга, татарча артистлар белән танышырга, татар остазлар белән танышырга. Шулар белән танышкач, минем хәзер инде мин татарга кирип киттем һәм чыгасым да килми.
Артур, менә син өйләндең, хәзер инде син тулы хокуклы ират, ир, гаилә башы. Тамаша ит нимә эстрадада эшләргә, җырларга, гомумән йөрергә?
Әлбәттә юк, әлбәттә юк, ләкин әлеге вакытта менә хәзер минем уемда шундый нәрсә бар, тынып торырга, кайсыдыр моментка хәтле. Чөнки хәзер яш гаилә, беренче елларда гаилә белән булырга кирәк. Чөнки хәзерге вакытта аны төзе башламасаң, ул бетергә мөмкин. Тутып калмасаң инде менә шул моментны. Әлбәттә, аннары сәхнәгә чыгырмын, иҗатымны менә.
Бу сездән хобби түгел инде, сез менә тотынган икән, тиешле дәрәҗәгә җиткереп, аппарга телисез.
Әйе, әлбәттә, бу бит без инде шуның белән туган, моңсыз, кисез дип әйтегендә, гомумән сул ялмыйбыз. Безнең һава, ансыз яшәп булмый.
Артур, син
килешүн килешермен дә, но әйтәм бер сүз, ул менә җырлау минем өчен ул хобби. Мин аны өчен профессия дип саныйм, ләкин минемчә ул җырлап кына ира китмәсен, әлбәттә булырга тиеш. Ир кеше өчен, әлбәттә. Булырга тиеш, әлбәттә, ниндидер основной эш, шул эш ул гаиләне тотып алып барырга тиеш.
Алар инде бу шуак булса, студияга барып әзерәк.
Ял, мин менә мәсәлән сәхнәдә ял итәм. Бөтен проблемаларны баштагы булганда мин аларны тотып атам, сәхнәдә ял итәм, рәхәтләнәм. Ул минем кичкенәдән килә, мин аның белән яшим. Дөресен әйткәндә, өйдә дә тик кенә торып җырлап йөрим, ваннада, манда, кухняда, манда. Җырламыйча миңа булмый.
Yollarına karalar yağa Aparın ece kıyama Akış bulup, akış bulup Gilersin kukta yağa Gilersin sin yakışlarda Diye yatılarda gilersin
Альбом чыкты мы?
Альбом чыкты, и быйыл февраль айында.
Элвина, сенин эшеге чыгалар бирсе?
Булабырсы, ноябрда.
Спорт белән шөгыльләнәсез бу кызлар икән?
Спорт белән шөгыльләнәм дип, мин үзем фитнес белән шөгыльләнәм инде. Бассейнга йөрим. Безнең бит инде хәзер планета фитнес кебек.
Зур яхшы уңайлы биналар бар.
Әйе, биналар бар шунда анда. Төрле сауналар да бар, аның төрле мучалары да бар шуңа күрә. Мондай бер белән әлбәттә мин шөгыльләнәм, шулай ук хатын-кызга кирәкле бер косметология дип аталар шуның белән. Әлбәттә ул кирәк, чөнки гомумән хатын-кызга кирәк. Безнең бит инде хәзер экологиягын карасак, һава начар. Шуңа күрә бик тиз картаябыз, бик тиз авырыйбыз, итәбез, иммунитетны ныгытырга кирәк. Шуңа күрә массаж процедуралары һәм фитнес ул әлбәттә кирәк. Спорт мин әйтмим, теге профессиональ рәвештә спорт башланыр. Булай, үзең өчен. Әз генә булса да, бассейнга йөзү булсаң да, форманы тотыр өчен кирәкле әйбер. Әлбәттә ул әйберне кулланыр өчен, ул бит шулай финансияга.
Фитнес клублар бәйләрне төшерегез.
Сен йөргәлисең булар.
Әлеге вакытта бер кайда йөрмим, чөнки вакыт юк. Ләкин уйларыбыз да бар. Менә яраткан тормыш иптәшем белән бергә рәхәтләнеп шул фитнес клубларга йөреп, ниндидер определенный дәресләр алып.
Нинди сәер гадәтләрегез бар? Сәер дигәндән тегеп, тешне йомыш ашап китә түгел инде, матур сәер гадәтләрегез. Үзегезгә генә хас булган.
Белмим, менә сәер дип әйтеп буламы инде аны. Гомумән үзем яратам ялтырап торучы әйберләр, чөнки миңа әйтәләр инде, сез әйтәр торучы старока кебек, на все блестяще кидаешься дип. Шундан да белмим, ул минем характерымда микән, әллә цехна кеше булган күрәм икән инде. Хәм дә инде мин яратам кич белән эштән кайткач, кичке ашны шәмнәр яндырып ашарга, утларны сүндереп, шәмнәр белән генә утырырга бик яратам.
Инде илаһи кеш аласың шунда.
Менә белмим, нектер. Ул беләсеңме, ул психология гына бик каты кешене
тынычландыра.
Тынычландыра һәм органлыкны ала ул.
Минем шундый сәер гадәтем бар. Кайтуга, синтезатор янына килеп утырырга, чөнки көнендә җыелган проблемаларны мин менә синтезатор музыка аша аны
бармаклар
белән ие. Хәзер менә диветик синтезатор соңгы көннәрне яши, чөнки ул все бетә. Минем ни уйнаганнан.
Тормыш дип әйтәсез инде, бер кемдер әйтә, атаңдан онытма, дан эшләүдән курыкма дигән шундый әйтемнәр бар. Менә шундый сезнең үзегезнең генә девиз бармы?
Мин аны әйтә алмыйм девиз дип, әмма дә ләкин мин әйтәм, үзеңнең бәхетең үзеңдән тора дип инде. Бәхетле буласы килә дибез. Аның өчен кеше тик утырганнан гына бер нәрсә һавадан да килеп төшмиш, шуңа күрә үзеңә тырышырга кирәк дип. Ә була инде мин менә теләк дип тә әйтер идем инде, мин аны теге девиз дип әйтмәсем. Хатын-кыз бәхете диләрен, күңел тынычлыгы һәм хатын-кыз бәхете кирәк.
Бу синең эзләнү процессында мәле хатын-кыз бәхетен, әллә инде син таптың?
Юк, мин бәхетле. Гомумән һәр вакыт әйтә идем мин бәхетле дип.
Андый дип әйтегендә девизлар юк, ләкин шундый әйтем бар. Сугып җыксалар да, син аякка бас, һәм алга бар. Мин менә шул әйтем белән яшим. Язмыш безгә төрле-төрле ниндидер авырлыклар китерә, ие ниндидер шундый преградалар дип әйтәгендә, без аларны үзебез тиеш ничектер бетергә, шуларны ничектер бүтән юллар белән чыгырга аларны. Мин менә шул девиз белән яшим.
Яхшы аңлашылды, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Эльвина һәм Артур Хафизов.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Анда сез Казанда үткән сәяси зулым корбаннарын искә алу чарасы, татар гимназияләренең хәле турында видео язмаларны күрә алырсыз. Соңгы хәбәрләр, дөнья хәлләренә аңлатмалар, күзәтүләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Безнең адрес azatlyk.org. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа очрашуларга кадәр исән мин булыгыз.